Bună dimineața! Ce mai faceți? V-ați obișnuit cu noua oră? Eu încă nu. Dani zice că până în toamnă vă obișnuiți. Cineva a zis așa: atunci când Dumnezeu măsoară un om, îi pune ruleta nu în jurul capului, ci în jurul inimii. Asta este oarecum ceva biblic, dacă deschideți împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 16. Este ceva similar acolo. Versetul 7, ultima parte. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. Acesta este mesajul meu de astăzi. Domnul se uită la inima ta, la inima noastră, la inima mea. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. O să iau câteva pasaje din Biblie, o să încerc să fac o scurtă comparație. Am ales două personaje foarte, foarte cunoscute despre care să vorbesc astăzi. O să fac un fel de antiteză între Saul și David, povești bine, bine cunoscute de noi, dar eu cred mereu actuale, pe care merită să le luăm în seamă de fiecare dată, căci Domnul ne vorbește de fiecare dată prin ele. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre Saul. Saul a început extraordinar de bine. Dumnezeu l-a ales, era o seminție foarte neînsemnată, cea mai neînsemnată l-a luat și l-a pus împărat, l-a pus rege și Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui și a început să prorocească și a început să aibă victorii peste victorii. Dintr-un om fricos a devenit un om foarte curajos. El a început foarte, foarte bine. Și vedem cum s-a schimbat peste noapte atunci când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el. Vreau să citim două relatări despre el. Prima situație o găsim în 1 Samuel, capitolul 13, dacă dați câteva pagini înapoi. 1 Samuel, capitolul 13. Saul era în vârstă de 30 de ani, versetul 1. Când a ajuns rege și a domnit timp de 42 de ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel. 2.000 erau cu el în Micmaș și în regiunea muntoasă a Betelului, iar 1.000 erau cu Ionatan în Giva lui Benianim. Pe ceilalți din popor i-a trimis acasă. Ionatan a atacat garnizoana filistenilor care se afla la Geva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să se suple din corn în toată țara, spunând să audă evreii. Și s-a auzit în tot Israelul că Saul a atacat garnizoana filistenilor și că Israel s-a făcut urât acestora. Poporul a fost chemat să-i se alăture lui Saul la Gilgal. Filistenii s-au adunat pentru a lupta cu Israel. Erau 3.000 de care și 6.000 de călăreți. Trupe atât de numeroase cât nisipul de pe malul mării. Au venit și și-au așezat tabără la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven. Când bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci oștirea lui era în impas, au început să se ascundă în peșteri, în tufișuri, printre stânci, în gropi și în fântâni. Unii dintre evrei chiar au trecut Iordanul înspre regiunile Gad și Gilad. Saul se afla încă la Gilgal și toți care erau cu el tremurau de frică. El a așteptat 7 zile, timpul hotărât de către Samuel. Dar pentru că Samuel nu venea la Gilgal, oamenii lui Saul au început să se împrăștie. Atunci Saul a zis: aduceți la mine arderea de tot și jertfele de pace. Și a jertfit arderea de tot. Tocmai în momentul în care sfârșea de adus arderea de tot, a sosit și Samuel. Saul i-a ieșit în întâmpinare ca să-l salute. Ce ai făcut? I-a zis Samuel. Saul i-a răspuns: când am văzut că oamenii mei au început să se împrăștie, că tu nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt adunați la Micmaș, mi-am zis, filistenii vor înainta înaintea mea la Gilgal, iar eu încă nu am cerut ajutorul Domnului. De aceea am îndrăznit să jertfesc eu arderea de tot. Samuel i-a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel. Acum însă domnia ta nu va mai dăinui. Domnul și-a găsit un om după inima lui și l-a rânduit să fie conducătorul poporului său. Și aceasta fiindcă nu ai ascultat de porunca Domnului. Așa cum am zis, Saul a început foarte, foarte bine. Și în momentul în care s-a întâlnit cu Samuel, profetul Domnului i-a spus câteva lucruri foarte, foarte clare. I-a zis, fii atent, când o să mergi înapoi, o să găsești pe cutare om în locul cutare și o să ți se întâmple asta și cineva o să-ți dea asta și o să se întâmple cutare lucru. După care te vei lupta cu filistenii, luăm din context, și după 7 zile, după ce mă aștepți la Gilgal, eu voi veni, voi jerfi jerfa și atunci fă ce știi că trebuie să faci. Dumnezeu i-a dat o poruncă foarte, foarte clară. Și Saul știa lucrurile acestea. Saul știa că nu avea voie să facă această ardere de tot. Era un lucru pe care numai preoții aveau voie să-l facă. Era un lucru sacru, pentru că Dumnezeu și-a pus deoparte niște oameni special aleși pentru el să facă aceste lucruri. Dumnezeu l-a încercat și a zis, așteaptă-mă 7 zile. Așteaptă-mă prin Samuel. A zis, așteaptă-mă, zicea Samuel, voi veni acolo, voi face arderea de tot, după care te vei lupta cu filistenii. Însă s-a întâmplat ceva. Saul a fost presat de oameni. Saul a fost înconjurat de armate întregi de care, de tot felul de soldați, erau ca nisipul mării. Și uitându-se la circumstanțele lui, a uitat să-și îndrepte privirea către Dumnezeu și atunci a luat inițiativa în mâinile lui. Și lucrurile au luat o întorsătură foarte rea pentru Saul. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Era presat de oameni, am zis. Oamenii spuneau ceva de genul ăsta, nu vezi că toți te părăsesc, toți au început să fugă prin munți, prin găuri, prin peșteri, prin fântâni, s-au ascuns prin crăpăturile pământului, rămâi singur, ce faci? Nu poți să mai aștepți încă 7 zile să vină Samuel să facă jertfa. Trebuie să faci tu jertfa, să mergem la luptă împotriva filisteinilor. Însă Dumnezeu a zis clar, 7 zile prin Samuel. Așteaptă pe Samuel 7 zile. Mai mult decât atâta, uitându-se la situația în care era, pentru că nu era o situație prea roz, Saul a fost foarte, foarte presat. Spune acolo, aveau 3.000 de care filistenii, 3.000, în alte traduceri putem citi 30.000. Trebuie să ne închipuim că acele care erau ca tancurile de astăzi. Acele care nu erau doar niște care unde un om sau doi stăteau în spatele unor cai și mergeau. Acele care erau special construite pentru război, acele care aveau la roți niște lame care retezau absolut tot ce întâlneau în cale. Tăiau picioarele cailor, tăiau picioarele soldaților, absolut tot. 30.000, spun unele traduceri. 30.000 de care. Și o grămadă de călăreți. Nu știu cum au făcut ei numărătoarea, dar și-au dat seama la un moment dat că erau ca nisipul mării. Și din punct de vedere uman, uitându-ne la situație, ne gândim, oare ce am fi făcut noi în locul lui Saul? Oare ce am fi făcut dacă eram lângă Saul, dacă eram unul din oamenii lui Saul? Cum l-am fi ajutat noi pe Saul? Cum l-am fi încurajat? Am uitat să vă spun. Armata lui Israel n-avea nicio armă. Pentru că filistenii nu erau proști, erau șmecheri și le-au luat toți fierarii. Au rămas fără fierari în țară și nu mai aveau nici măcar plugul unde să-l ascută. Au rămas fără arme, complet fără arme. Închipuiți-vă, spune Biblia, că numai Saul și fiul său Ionatan aveau ei câte o sabie. Atât. 30.000 de care? 30.000 de tancuri? O grămadă de călăreți? O grămadă de soldați? Ca nisipul mării. Mă întreb tu și cu mine, oare cum am fi reacționat? Însă un lucru este foarte, foarte important. Chiar dacă el a fost presat, el a avut presiunea, a avut sprijinul lui Dumnezeu. El a avut de ales între a fi un monarh, așa cum erau toți cei din jurul lui, un monarh care dă legea și o și execută, de fapt este legea și o execută așa cum vrea el, sau un monarh atipic, un rege atipic, care primea ordinele de mai sus și le executa la porunca lui Dumnezeu. Sau n-a avut această opțiune. Dumnezeu nu i-a dat această opțiune. Fă tu legile și tu le pui în vigoare așa cum vrei tu. Tu le aplici când vrei, cum vrei. Nu. Așa ceva n-a existat. Așa ceva era la popoarele din jur. Saul a avut o autoritate mai mare decât el. O autoritate supremă de care trebuia să asculte. Și Dumnezeu i-a spus, așteaptă-mă și voi veni. Apropo, o întâmplare similară. În capitolul 7, tot în 1 Samuel, vă rog să deschideți împreună cu mine. Haideți să vedem o situație similară. Capitolul 7, versetul 7. Filistenii au auzit că izraeliții s-au adunat la Mițpa. Atunci domnitorii filistenilor s-au ridicat împotriva lui Israel. Când au auzit izraeliții lucrul acesta, le-a fost teamă de filisteni și i-au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru, să ne elibereze de sub puterea filistenilor. Samuel a luat un miel care încă era alăptat și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. Apoi a strigat către Domnul pentru Israel, iar Domnul i-a răspuns. În timp ce Samuel aducea arderea de tot, filistenii se apropiau ca să se lupte cu Israel. Domnul însă a tunat în ziua aceea cu un vuiet puternic împotriva filistenilor, aducând o așa de mare groază între ei încât au fost puși pe fugă dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, i-au urmărit pe filisteni și i-au zdrobit până în apropiere de Betcar. Samuel a luat atunci o piatră așezată între Mițpa și Shen și a pus numele Ebenezer, spunând: până aici Domnul ne-a ajutat. Și versetul 13. Astfel filistenii au fost supuși și n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului, iar mâna Domnului a fost împotriva filistenilor cât timp a trăit Samuel. Vedem o situație exact la fel, similară, în care poporul Israel era din nou atacat și nu putea să facă față. Însă, de data asta, și-au adus aminte să strige la Domnul și s-au dus la Samuel. Și Dumnezeu a făcut un miracol extraordinar și i-a scăpat. Domnul i-a ajutat. Și este interesant, tot timpul rugăciunea în credință este strâns legată de așteptarea de la Domnul. Putem să ne rugăm în credință, dar totuși va trebui să și aplicăm această credință. Noi trebuie să așteptăm rezultatul de la Dumnezeu. Păi da, dar nu înțelegi situația. Aș vrea să te ascult, Doamne, dar familia mea nu mă lasă. Este așa de greu la muncă. Nu pot să mă supun ție. Aș vrea din toată inima să mă supun ție, dar presiunea este prea mare pentru mine. Domnul îți spune, eu voi fi cu tine. Domnul ți-a spus deja, eu voi fi cu tine în orice situație. Așteaptă-mă pe mine și lasă-mă pe mine să intervin în situația ta. Dar nu înțelegi. Situația mea financiară nu-mi permite asta. Doamne, nu pot. Nu pot nici să-mi plătesc taxe. Nu pot să fiu cinstit. Nu pot când sunt la muncă și toți mă presează. Nu pot să fac asta. Trebuie să înțelegi, Doamne. Nu. Domnul îți spune, așteaptă-L. Așteaptă-mă, așteaptă-L pe Domnul și lasă-L pe El să-ți dea izbăvirea din situația respectivă. Saul, mai mult chiar decât noi, cunoștea această situație. Noi ne gândim, păi a primit această promisiune că va veni Samuel la Gilgal să-L întâlnească după ce stă 7 zile, după undeva între 2 și 10 ani, depinde, nu știm sigur. Și ne gândim, păi după așa mult timp să fi ținut Saul minte, da. El știa asta. Mai mult decât atât, avea legea lui Dumnezeu care nu-i permitea să facă arderi de tot. Știa că nu are voie, era un păcat. Era un păcat să facă asta. La fel a făcut și Uzia, despre care Sanda ne-a citit astăzi. A intrat în templul Domnului și Domnul l-a respins. La fel s-a întâmplat și cu Saul. A pângărit lucrurile care erau lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, în neascultarea lui, s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. N-a avut credință până la capăt, deși Dumnezeu îi spusese, eu voi fi cu tine. Eu te voi izbăvi de această armată mare. De fapt, chiar Dumnezeu a făcut asta mai târziu. O să vedem prin Ionatan. Dumnezeu chiar i-a eliberat. Dacă mai aștepta puțin, a făcut jertfa și imediat cum a făcut jertfa a venit Samuel. Dacă eram în locul lui Saul, probabil mă ofticam și mă gândeam, de ce n-am mai putut să stau încă un pic? Pentru că dacă stăteam, Dumnezeu m-ar fi onorat. Știți ce i-a lipsit lui Saul? Lui Saul i-a lipsit pasiunea față de Dumnezeu. O pasiune demonstrată și prin supunere necondiționată. Vedeți, nu putem să avem pasiune pentru Dumnezeu și când venim aici să ne închinăm și să fie totul extraordinar, să te simți în al nouălea cer și Dumnezeu să vină și să-ți vorbească în mod profetic, în mod direct, să ai viziuni, să ai vise. Este extraordinar să se întâmple asta. Dar în momentul în care Dumnezeu îți vorbește, El cere și ceva de la tine, și anume supunere. De ce? Pentru că oricum nu te descurci singur. El știe că ai nevoie de ceva supranatural, ai nevoie de o intervenție divină în situația ta. Indiferent că e vorba de finanțe, indiferent că e vorba de orice altceva, Dumnezeu vrea să te ajute și numai El poate să o facă. Iar în momentul când noi îi spunem lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, pentru încurajare, dar uite, văd că nu o faci și întârzi, așa că mă apuc eu să o fac. De fapt, este totală necredință, totală nesupunere. Din acest motiv, Saul a scăzut în ochii lui Dumnezeu. Pentru că n-a știut să meargă până la capăt. N-a știut să ceară ajutorul lui Dumnezeu până la capăt. Haideți să vedem cum reacționează Saul. Ce ai făcut? I-a zis Samuel. Saul i-a răspuns, când am văzut că oamenii mei au început să se împrăștie, că tu nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt adunați la Micmaș, mi-am zis, filistenii vor înainta împotriva mea la Gilgal, iar eu nu am cerut încă ajutorul Domnului. De aceea am îndrăznit să aduc jertfe Domnului. Vedeți presiunea care era peste Saul? Eu mă întreb astăzi presiunea care este peste tine și peste mine. Nu știu care este, dar tu știi. Ai promisiunea lui Dumnezeu? Promisiunea lui Dumnezeu generală este aici în Biblie și este pentru tine, că Dumnezeu te va izbăvi din orice situație, inclusiv din cea în care ești tu acum. Ce faci? Vei fi lăsat să fii copleșit de această presiune care este peste tine? Vei fi copleșit de situațiile imposibile din punct de vedere uman și vei face de capul tău lucrurile? Vei acționa așa cum vrei tu? Sau vei aștepta mântuirea de la Domnul? Apropo, dacă era o situație obișnuită, nici nu aveai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Este așa de simplu în teorie. Noi știm toate lucrurile astea, dar Dumnezeu cred că vrea să ne aducă din nou aminte. Situații imposibile sunt rezolvate numai și numai de Dumnezeu. Condiția însă este ca tu să ai o credință, și nu orice fel de credință, o credință demonstrată prin supunere față de Dumnezeu. Însă Saul n-a făcut asta. Deși a început bine, deși a fost ales din cea mai mică seminție, dintr-un om fricos a fost transformat într-un viteaz, s-a îngânfat, a crezut că poate să rezolve singur situația și a dat-o în bară rău de tot. Dar vedem încă ceva aici. vedem că deși Dumnezeu vine la el prin Samuel și îl corectează, Saul a avut două opțiuni. Și anume, să recunoască vina lui și măcar în al 12-lea cea să-și ceară iertare, sau să facă exact ce a făcut el din păcate, și anume să încerce să justifice. Da, Doamne, dar nu înțelegi. Samuel, nu înțelegi ce armată era acolo. Ba da, înțeleg. Dar nu înțelegi că te-am așteptat 7 zile. Ba da, înțeleg. Dar n-ai venit. Ba da, am venit. El a căutat scuze. Eu cred că Dumnezeu, în bunătatea lui, nu l-a trăznit pe Saul dintr-o dată, ci i-a dat posibilitatea să-și ceară măcar iertare. Însă Saul a eșuat. A eșuat. Haideți să vedem o a doua situație. În 1 Samuel, capitolul 15. Samuel a venit la Saul, versetul 1, și i-a zis: eu sunt cel pe care l-a trimis Domnul să te ungă drept rege peste poporul său Israel. Prin urmare, ascultă mesajul Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor: îi voi pedepsi pe amalechiți pentru ceea ce i-au făcut lui Israel când i s-au împotrivit pe drumul care venea din Egipt. Du-te deci, atenție, du-te deci și atacă-i pe amalechiți. Nimicește cu desăvârșire tot ce le aparține. Nu-i cruța, ci dă la moarte bărbații și femeile, copiii și sugarii, vitele și oile, cămilele și măgarii. Și vedem că Saul pune în aplicare acest lucru. În versetul 7 spune așa: Saul i-a zdrobit pe amalechiți de la Havila până la Shur, care se află la răsărit de Egipt. L-a prins viu pe Agar, regele amalechiților, și a nimicit tot poporul trecându-l prin ascuțișul sabiei. Saul și oștirea l-au cruțat însă pe Agag. Și cele mai bune oi, vite, viței, graș și miei, tot ce era mai bun. Ei n-au dorit să le nimicească, ci au nimicit doar lucrurile care erau de disprețuit și fără valoare. Atunci cuvântul Domnului a venit la Samuel și i-a zis: îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege, pentru că s-a abătut de la mine și nu a împlinit poruncile mele. Samuel s-a mâhnit și a strigat către Domnul toată noaptea. S-a trezit dis de dimineață pentru a-l întâlni pe Saul, însă i s-a spus: Saul a plecat la Carmel și iată că și-a ridicat un monument. Apoi s-a întors și s-a dus la Gilgal. Când Samuel a întâlnit pe Saul, acesta i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am împlinit porunca Domnului. Atunci ce este acest behăi de oi care ajunge la urechile mele și acest muge de vite pe care îl aud? I-a răspuns Samuel: luptătorii le-au adus de la amalechiți, a zis Saul, au cruțat cele mai bune oi și vite ca să le jertfească Dumnezeului tău. Celelalte însă le-am nimicit cu desăvârșire. Oprește-te, spune Saul. Cu alte cuvinte, gata cu scuzele. Oprește-te, i-a zis Samuel. Îți voi spune ce mi-a vorbit Domnul în noaptea aceasta. Spune, mi-a zis Saul. Samuel i-a zis: cu toate că erai mic în ochii tăi, nu ai devenit tu oare căpetenia seminților lui Israel? Domnul te-a uns rege al lui Israel și te-a trimis într-o misiune spunându-ți: du-te și nimicește-i cu desăvârșire pe păcătoșii aceia de amalechiți. Luptă-te cu ei până vor fi nimiciți. De ce n-ai ascultat de glasul Domnului și te-ai aruncat asupra prăzii, făcând astfel ce este rău în ochii Domnului? Eu am ascultat de Domnul, i-a răspuns Saul. Am plecat în misiunea pe care mi-a încredințat-o și l-am adus aici pe Agag, regele amalechiților. Iar pe amalechiți am nimicit cu desăvârșire. Dar luptătorii au luat din pradă oi și vite, ce era mai bun din ceea ce trebuia nimicit, ca să le aducă jertfe Domnului, Dumnezeului tău, la Gilgal. Atunci Samuel i-a zis lui Saul: oare îi plac Domnului arderile de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul său? Ascultarea este mai bună decât jertfele și luarea aminte de la cuvântul lui este mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngânfarea ca nelegiuirea și idolatria. Pentru că ai respins cuvântul Domnului, te-a respins și el ca rege. Saul i-a zis lui Samuel: am păcătuit, căci am încălcat porunca Domnului și n-am ascultat de cuvintele tale. Mi-a fost teamă de oștire și am ascultat de glasul ei. Acum te rog, iartă-mi păcatul și întoarce-te împreună cu mine pentru a mă putea închina Domnului. Nu mă voi întoarce împreună cu tine, a zis Samuel, pentru că ai respins cuvântul Domnului și Domnul te-a respins ca rege al lui Israel. În timp ce Samuel se întorcea să plece, Saul a apucat de marginea robei, iar aceasta s-a rupt. Atunci Samuel i-a zis, Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel și a dat-o altuia mai bun decât tine. Cel ce este slava lui Israel nu minte și nu schimbă gândul, căci el nu este un om care să schimbe gândul. Din nou, Saul a călcat strâmb. Din nou, Saul, atunci când a fost confruntat cu adevărul, mai țineți minte care era porunca Domnului? Ce trebuia să facă? Să nimicească? Tot! Oi, boi, vite, cai, măgari, toate animalele frumoase, copii, bătrâni, femei, sugari, absolut totul. Ce a făcut Saul? Pe cine l-a adus viu? Pe rege. Nu-i spusese Domnul clar să-l omoare? Dar el a adus pe rege viu. Mai mult decât atâta, a măcelărit toate animalele, tot ce mișca, tot ce behăia sau mugea sau scotea vreun sunet, însă, de fapt, ce-a nimicit el? A nimicit numai pe alea schiloade, pe alea bolnave, pe alea care nu erau bune de absolut nimic. Când porunca Domnului fusese clară, nimicește tot. Din nou, prima reacție a lui Saul, nu e adevărat. Am ascultat de porunca Domnului. Observați cum Dumnezeu l-a pus în harul lui, din nou, într-un loc în care putea să încerce măcar să repare greșelile care le-a făcut, măcar o parte din ele. Însă prima reacție a lui Saul a spus, nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar ce-i cu beheitul ăla și cu mugitul ăla? S-a spus clar, Domnul, să faci asta și tu nu l-ai ascultat. Păi, poporul, ei, mi-a fost teamă de ei, din nou. Mi-a fost teamă de ei. Din acest motiv, i-am lăsat să ia din ce era mai bun, în loc să asculte clar de Dumnezeu. Și n-a făcut asta. Din nou, când vede că nu poate să scape, încearcă cu o jumătate de adevăr. Într-adevăr, am greșit. Vreau să mă pocăiesc. Dar a fost numai cu o jumătate de gură, pentru că mai încolo spune, dar totuși vino cu mine și închină-te împreună cu mine, ca să dea bine la oamenii mei. Cumva, salvează-mi poziția, te rog. Și Samuel a zis nu. Atunci s-a întors să plece și a rupt haina. Și a spus, exact cum ai rupt tu haina, Dumnezeu ți-a rupt astăzi domnia. Pentru că n-ai ascultat. Pentru că ai ascultat mai degrabă de popor și ți-a fost frică de popor, în loc să-ți fie frică de Dumnezeu. Nu ți-aduce aminte cum te-am scos eu, erai un om neînsemnat. Și totuși Dumnezeu te-a ajutat, te-a făcut mare. Au fost și alte situații în care i-ai bătut pe dușmanii tăi, nu mai ții minte? Tu ai făcut asta, tu erai un om fricos. Dumnezeu ți-a dat putere și ai făcut-o prin Duhul Lui. Ce era diferit acum? Pare să-i spună Samuel. Absolut nimic. Absolut nimic. Mai mult decât atâta, Samuel îi spune, ești ca vrăjitoarele alea pe care tu ai umblat în țară și le-ai eradicat pe aproape toate. Ești exact ca ele, nu ești cu nimic mai bun decât ele. Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Ba mai mult, vedem că mai târziu Saul chiar s-a dus să caute una, pentru că atunci când Dumnezeu nu i-a mai vorbit și de atunci Dumnezeu nu i-a mai vorbit, a încercat să meargă exact la vrăjitoarele pe care le distrusese el în țară. Acesta era Saul. Dar vreau să spun că a ratat pocăința de cel puțin 3 ori și în situația aceasta. Când Dumnezeu l-a confruntat din nou prin Samuel și din nou, și din nou, el de fiecare dată a stat încăpățânat și n-a recunoscut vina. Când Dumnezeu putea foarte bine să-l ierte sau măcar să-i diminueze pedeapsa. Însă Saul s-a încăpățânat. De atunci încolo a fost liniște. sau n-a găsit atâta smerenie încât să-și recunoască vina, ci doar scuze. Concluzia? Saul nu a fost un om după inima lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta, Samuel i-a zis, voi alege un om, prin cuvântul Domnului, un om care este mai bun decât tine, un om după inima mea. Și vom vedea că l-a ales puțin mai târziu pe David. Și aș vrea să ne uităm acum la David și să vedem cu ce era David mai bun decât Saul. De ce David a fost un om după inima lui Dumnezeu și Saul nu? Aș vrea să vorbim puțin despre David. O să sărim peste perioada lui de glorie, o să sărim peste Goliat, povestea favorită a fiului meu. O să sărim peste toate biruințele pe care le-a avut David și o să trecem într-o perioadă mai liniștită, să zic așa, din viața lui David. Mai liniștită nu pentru că situația politică era altfel, ci pentru că David a hotărât să fie mai liniștită. Haideți să vedem despre ce este vorba. În 2 Samuel, capitolul 11. Vă știți povestea cu Batșeba, când David păcătuiește cu Batșeba. Nu o să citesc din nou povestea, vreau doar să vă aduc în mare aminte despre ce este vorba. Puteți să o găsiți în 2 Samuel, capitolul 11. Dar spune acolo, la începutul anului, pe vremea când regii porneau la război, David l-a trimis pe Ioab împreună cu slujitorii săi și cu întreaga oștirea lui Israel la război. Ei i-au nimicit pe amoniți și au asediat Raba. David însă rămăsese la Ierusalim. Ce s-a întâmplat cu David? Dintr-o dată David și-a luat concediu. Și aș vrea să fac o scurtă paranteză să spun asta. Tu și cu mine suntem chemați să facem anumite lucruri. În momentul în care lăsăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat să le facem, le punem deoparte și luăm de la noi înșine, de la noi în putere, concediu, să zic așa, tot timpul vom deschide o ușă către alte tentații. Când tu iei privirea de la Dumnezeu și te îndrepți în altă parte, automat vei fi mult mai vulnerabil. Pentru că tu, de fapt, îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te pun puțin în cuier deocamdată și vreau să fac eu ceva acum, orice ar fi. Și asta s-a întâmplat și cu David. În loc să meargă la război, se plimba pe zidurile castelului lui și de acolo a văzut-o pe Batșeba și i-a plăcut. Nimic rău în asta, pentru că era rege, nu? Problema era că Batșeba era căsătorită. Mai mult decât atâta, soțul ei, Urie, era la război, lupta războiul lui, iar el era acasă. Și atunci ce a făcut David? A luat-o, s-a culcat cu ea, lucrurile n-au mers bine pentru că Batșeba a rămas însărcinată. Și atunci David, care era un om după inima lui Dumnezeu, atenție, în loc să îndrepte lucrurile, a luat și el o curbură, a făcut 90 de grade, un colț de nou, a luat colțul, în loc să meargă drept, cum trebuia să o facă. Și a zis, hai să încerc să petecesc păcatul acesta cu alt păcat, și anume îl chem pe Urie acasă, vino Urie, ia-ți o permisie de câteva zile și du-te, culcă-te cu nevastă-ta ca să acoperi păcatul pe care eu l-am săvârșit. Urie însă n-a vrut și s-a culcat la departe de casa lui, la porțile cetății. Și când a văzut că nu merge șmecheria, David i-a trimis o scrisoare chiar prin el, căpeteniei, și a zis, luați-l pe Urie, puneți-l acolo unde e bătălia mai mare și retrageți-vă ca să fie omorât. Și a fost omorât. Evident, Batșeba a fost distrusă. Însă David, om cu inimă mare, s-a gândit, hai să salvez și pe Batșeba. Și hai să acopăr al doilea păcat cu încă unul, și anume al treilea, hai să o iau pe Batșeba ca soția mea. Ca poporul să zică, ce om bun! Uite cum a rămas cu un copil însărcinată și ce rege bun! Ce milă a avut față de femeia aceasta! A luat-o la ea, la el. Surpriză însă, Domnul i-a zis, nu funcționează. Ceea ce ai făcut tu este un păcat. Ca rezultat, Dumnezeu îl mustră pe David. Și a trimis pe Natan, care era proroc. Acesta, ajungând la David, i-a zis, capitolul 12, și a început să-i spună o parabolă. Într-o anume cetate trăiau doi oameni, unul era bogat, iar celălalt era sărac. Cel bogat avea un mare număr de oi și de vite. Cel sărac însă nu avea altceva decât o mielușa pe care o cumpărase. Avea grijă de ea, iar aceasta creștea împreună cu el și cu copiii săi. Mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din cana lui și dormea la pieptul lui, îi era ca o fică. La omul bogat a venit un călător, dar el nu s-a îndurat să ia din oile și din vitele lui pentru a-i pregăti să mănânce. În schimb, a luat mielușaua omului sărac și a pregătit-o celui care venise la el. Reacția lui David. David s-a aprins foarte tare de mânie pe omul acesta și i-a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut acest lucru este vrednic de moarte. Să dea înapoi 4 mielușele pentru că a săvârșit fapta aceasta și pentru că nu a arătat milă. Atunci Natan i-a spus: tu ești omul acela. Wow! Și aici vedem reacția lui David. Și aici vreau să vedem ce s-a întâmplat în viața lui Saul și ce s-a întâmplat în viața lui David. Saul, când a fost confruntat cu păcatul lui, primul lucru care l-a spus, care a fost? Nu eu, oamenii mei, nu e adevărat, am făcut. Și mă întreb tu și cu mine, cum reacționăm atunci când știm clar că am greșit? Atunci când știm clar că am rănit pe cineva, cum reacționăm noi? Care este prima noastră reacție când știm clar că suntem confruntați pe bună dreptate de cineva? Care este prima noastră reacție? Nu e adevărat! Suntem ca centura de siguranță. Când o tragi brusc, se blochează. Însă David nu a fost așa. Haideți să citim reacția lui David atunci când Natan l-a confruntat. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și iată imediat răspunsul Domnului: Domnul ți-a iertat păcatul. I-a răspuns Natan: și nu vei muri, pentru că era vrednic de moarte. Totuși, pentru că prin fapta aceasta ai făcut pe dușmanii Domnului să-l disprețuiască, copilul care ți s-a născut va muri. Cum adică? Stai puțin. Ai făcut pe dușmanii Domnului să-l disprețuiască? Înseamnă că devenise ceva public. Oamenii știau despre păcatul lui David. Și din cauza lui David, un om despre care Dumnezeu spune că era după inima lui, după placul lui, din cauza lui, dușmanii l-au hulit pe Dumnezeu. Și eu mă întreb, referitor la tine și la mine, noi spunem că suntem creștini. Voi știți că oamenii se uită la noi, la modul în care trăim? Ba mai mult, fiecare om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și locuiește în jurul tău, indiferent că e vorba de familia ta, indiferent că e vorba de colegii tăi, prietenii tăi, au o lupă imensă cu care se uită la tine și o lupă foarte mică cu care se uită la ceilalți. Știați asta? Iar noi putem să facem pe ceilalți oameni să-L hulească pe Dumnezeu și să spună: dacă tu ești creștin, mulțumesc, nu vreau. Exact asta s-a întâmplat și cu David. Problema era că David era rege. Și atunci a fost confruntat, însă David a răspuns exact cum a trebuit. Știți ce s-a întâmplat? Într-adevăr, copilul lui a murit. Vă închipuiți cât a stat David cu acel păcat în inimă? Timp de aproape un an de zile. Închipuiți-vă că în această perioadă un David care compunea psalmi probabil a pus harpa în cui, probabil că se dezacordase, probabil că n-a scris niciun psalm atunci, pentru că în inima lui se întâmpla ceva. Dumnezeu nu i-a dat pace, iar conștiința lui era vie. El știa că a păcătuit și a fost măcinat. Și o să citim în psalmul 32 cum a trăit în toată această perioadă, ce i s-a întâmplat în toată această perioadă. Cum îl macină păcatul, cum l-a măcinat păcatul timp de un an de zile, atât de mult încât i se zdrobeau oasele, spune acolo. Și eu mi-aduc aminte de situațiile în care eu am fost în păcat. În păcat, două cuvinte, nu în păcat. Și mă gândesc, cât de groaznic este să stai noaptea în pace și să nu poți să dormi. Pentru că știi că ai făcut ceva și încă n-ai rezolvat problema. Când știi că ai păcat în viața ta și nu poți să dormi sau să te odihnești și energia ta ți este furată și nu mai ești bun de absolut nimic, mă întreb, ești în situația asta astăzi? Este astăzi un păcat în viața ta? Pentru că Dumnezeu te întreabă astăzi cum vei reacționa acum când Dumnezeu te confruntă. Și apropo, Dumnezeu te confruntă astăzi și o face în dragoste. Cum reacționezi? Vei fi un Saul sau vei fi un David? Vei ști cum să reacționezi așa cum trebuie? Vei asculta de glasul Domnului care este blând și bun și care este gata să te ierte? Pentru că asta îți spune Dumnezeu astăzi. Ești oare ca David? Ți se macină oasele din cauza păcatului? Poate e vorba de neiertare? Poate e vorba de un păcat anume și tu știi despre ce este vorba? Poate e vorba de habar n-am ce. Dumnezeu îți spune astăzi, hei, vină la mine. Lasă-mă să spun, așa cum i-am spus și lui David, păcatul tău este iertat. Chiar dacă vor fi anumite consecințe și apropo, să știți că de fiecare dată când păcătuim, aproape de fiecare dată când păcătuim, există și victime colaterale. Și alții suferă. N-a murit numai Urie, a suferit și Bathsheba acasă. Și apropo, împreună cu Urie au murit și alți soldați care erau împreună cu el în linia întâi și s-au retras. Și să știi că din cauza păcatului tău s-ar putea și alții să sufere. Poate e vorba de familia ta. Există aproape de fiecare dată victime colaterale ale păcatului tău. Și un păcat niciodată nu se acoperă cu un alt păcat. Pentru că vei merge pe această spirală care nu se mai oprește niciodată. Și cu cât faci mai multe păcate, cu atât viteza ta va crește și te vei duce așa cum se duce apa din vană când îi dai drumul. Din ce în ce mai repede. Oprește-te, pune dopul dacă vrei, astăzi. Și cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Domnul este aici plin de îndurare și gata să te ierte. Și fii un David și nu fii un Saul. Lasă-l pe Dumnezeu să te vindece. Gândește-te la situații compromițătoare, poate în care ești tu acum. Poate e vorba de gașca ta, poate e vorba de colegii tăi de la școală, nu știu. Poate e vorba de droguri, poate e vorba de furt, poate e vorba de sex ilicit, poate îți curg ochii după cineva. Dumnezeu îți spune astăzi, gata. Gata cu scuzele. Și uită-te la mine care sunt Dumnezeu puternic și care sunt în stare să te scot din situația aceea. Eu îți voi da putere să reziști tentației. Vei depinde de mine. Eu ți-am promis că voi fi cu tine. Vei depinde de mine. Da, Doamne, dar e greu. Nu înțelegi familia mea, munca, situația, conjunctura în care se... Dumnezeu îți spune, ai încredere în mine. Mă vei lăsa pe mine să fac o minune în viața ta? Pentru că nu uita că cu cât e mai dificilă situația în care ești, cu atât Dumnezeu va interveni cu o putere mai mare. Pentru că ăsta este Dumnezeu, te iubește. Și vrea să te scoată din mocirlă. Dacă suntem în situații minore, de multe ori nici ne gândim să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu lasă, permite situații dificile în viața noastră. Și unele le facem cu mâna noastră. Dar Dumnezeu totuși este acolo gata să te ierte. Așa cum a fost gata să-l ierte și pe Saul, cred eu. Însă Saul n-a vrut asta. Vei trage și pe alții împreună cu tine în păcatul tău. Sau astăzi ești gata să ceri iertare. O să mă apropiu de final. Dați-mi voie să citesc Psalmul 32, pentru că grește mai mult decât aș putea eu să fac. Este cuvântul Domnului. Și vedem suferința lui David. Psalmul 32. David începe foarte, foarte pozitiv. Se vede că a fost un om restaurat. Iar dacă vrei asta astăzi, astăzi este timpul să ceri iertare lui Dumnezeu. Ferice de cel al cărui a cărei nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căreia Domnul nu-i ține în seamă vina și în duhul căreia nu există înșelăciune. Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, vlaga mi ajunsese ca o scăciune văratică. Sela, adică pauză, pauză de meditație. Și aș vrea să meditezi asupra acestei uscăciuni de vară din viața ta acum, dacă ești în situația asta, evident. Și după ce am făcut o pauză, mergem mai departe și spunem așa, atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. Sela. Adică din nou, pauză. Pauză de meditație. Dați-mi voi să mai repet o dată, atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. Știți care este cea mai mare prostie pe care noi o facem, noi oamenii o facem? Este că atunci când păcătuim, avem cumva impresia că Dumnezeu nu vede. Și te gândești la un Saul și la un David care aveau proroci și Dumnezeu le vorbea așa de clar și lor personal și prin proroci și știa că nu există nimic ascuns din viața lor. Totul era ceva public pentru Dumnezeu. Nu exista păcat pe care să-l fi făcut, pe care Dumnezeu să nu-l fi cunoscut. Și totuși, cumva s-au autopăcălit crezând că Dumnezeu nu vede asta. Sună cunoscut? Eu vă spun, pentru mine sună foarte cunoscut, pentru că mă confrunt cu astfel de gânduri în fiecare zi. În fiecare zi când sunt ispitit, am cumva impresia că Dumnezeu probabil o să închidă un ochi dacă o să fac numai pe jumătate lucrul ăla, dacă o să un mic compromis acolo, Dumnezeu nu-i pasă. Stai puțin. S-a cerut Dumnezeu să faci lucruri pe jumătate? De fapt este un păcat. De fapt este rebeliune. Și este asimilat, este asemănată cu păcatul vrăjitoriei. Țineți minte că în Vechiul Testament oamenii omorau vrăjitoarele. Iar Dumnezeu ne spune că facem exact la fel. Wow! Asta este o acuzație gravă. Dar mai degrabă nu la adresa noastră, ci la adresa situației respective. Iar noi nu avem voie să cădem în asta. Și mergem mai departe. De aceea, spune David, versetul 6, fiecare credincios să ți se roage la timpul potrivit, iar când apele vor fi mari pe el, nu-l vor atinge. Tu ești un adăpost pentru mine. Tu mă vei păzi de necaz înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Sela, din nou, adică pauză. Meditează puțin la asta. Tu, Doamne, mă ierți. Iar concluzia, versetul 8, până la sfârșit, eu, spune Domnul, te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va veghea asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un catâr fără discernământ, care numai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi cei drepți. Strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. Wow! Iată ce spune un om care a gustat iertarea Domnului. Să știți că David nu a fost un om după inima lui Dumnezeu pentru că nu a păcătuit. Ba da! Și dacă citești viața lui David, vei vedea multe, multe alte greșeli pe care le-a făcut cu copiii lui, care au avut consecințe dezastroase. Dar totuși Dumnezeu nu și-a retras cuvintele și n-a spus niciodată despre David. Îmi pare rău că l-am pus pe David împărat. Ba mai mult, i-a stabilit împărăția, iar Iisus a fost un descendent de-a lui. De ce a fost oare David un om după inima lui Dumnezeu? Eu cred că unul din lucrurile, nu singurul, dar unul din lucrurile importante este inima lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la inimă și a văzut că era gata să-și ceară iertare atunci când a fost confruntat cu păcatul. A fost gata și n-a căutat nicio scuză de ce putea să facă asta. Deși era rege, putea să găsească scuze. Și dacă nu-i convenea, putea să-l și omoare pe Natan. Și totuși, prima reacție a lui a fost, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Și n-a știut ce să facă mai repede ca să încerce să repare păcatul. Și a dat seama ce a făcut. Bineînțeles că își dăduse seama și înainte, dar că a fost confruntat, n-a căutat nicio scuză. Iar eu vreau să te întreb astăzi, cum vei fi dacă există păcat în viața ta? Am auzit astăzi un cuvânt profetic și anume că Dumnezeu vrea să facă ceva în biserica aceasta. Tu, dacă ești parte din biserica aceasta, și cu tine a vorbit Dumnezeu. Și chiar dacă nu ești parte din biserică și chiar dacă încă nu ai un legământ cu Dumnezeu, ascultă dragostea lui Dumnezeu astăzi pentru tine. Tu înțelegi despre ce vorbește Dumnezeu aici? Tu știi greutatea păcatului tău pentru că o simți. O simți greutatea. Iar Dumnezeu îți spune, vino astăzi la mine. Vino și eu te voi scăpa de ea. Cere-ți iertare. Caută pe cineva în care ai încredere și mărturisește-ți păcatul. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Am auzit că Dumnezeu vrea să facă lucru cu biserica aceasta. Dumnezeu ne spune repetat, nu știu dacă urmăriți firul, în ultimele luni, în ultimii ani, Dumnezeu spune că va face ceva extraordinar și vedem că deja face. Și este un crescendo. Să știți că starea noastră sufletească va determina dacă Dumnezeu își va duce până la urmă aceste lucruri la îndeplinire. Este foarte posibil ca păcatul din viața noastră să-L împiedice pe Dumnezeu să facă aceste lucruri. Au fost și alte dăți când Dumnezeu a rostit chiar peste națiuni niște binecuvântări extraordinare, însă națiunea a reacționat prost. Și Dumnezeu n-a putut să-și ducă la împlinire lucrurile acelea. Mă întreb, e la fel și cu tine? A rostit vreodată Dumnezeu o promisiune asupra vieții tale că vei fi așa și așa și așa? Dacă nu, ia promisiunile generale care oricum sunt pentru tine. Dumnezeu vrea să-ți dea o viață plină, îmbelșugată. Și aici nu mă refer neapărat la bani, deși poate să-mi include și asta. Dar lasă-L pe Dumnezeu să te modeleze. Ești gata astăzi? Aș vrea să invit echipa de laudă în față. O să cântăm un ultim cântec, timp în care o să fie timp de pocăință. Haideți să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem iertarea unui Dumnezeu care știe să ierte, să ierte. Un Dumnezeu care este atotputernic, care este gata. Și să știți că Dumnezeu pentru unii dintre voi a pregătit ziua asta încă din eternitate. Ce o să faci? O să o accepți sau nu? Ești gata să renunți la păcatul tău care te înfășoară așa de ușor și ești gata să alergi înainte spre chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Și doar atâta vreau să mai spun. Ai tu azi nevoie de bucuria mântuirii tale? Îți aduci aminte când ai fost mântuit, acea bucurie imensă? Ai nevoie ca această bucurie să-ți fie restaurată? Pentru că aceasta este ocazia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Știați că păcatul este ca un cancer, numai că este un cancer operabil. Și cu cât îl mărturisești mai repede, cu atât e mai ușor tratamentul. Exact la fel este și cu păcatul. Doamne, îți mulțumim mult pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru inima lui David și vrem să vedem mai mulți David și în biserica noastră. Vrem să vedem astfel de oameni, Doamne, vrem să vedem o astfel de manifestare în mine, în noi, în fiecare dintre noi. Doamne, ne înălțăm astăzi mâinile noastre către Tine și spunem, Doamne, iartă-ne acolo unde am greșit. Și va fi un timp în care poți să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Poate nu cânți, poate doar asculți, poate meditezi la cuvintele cântecului sau poate pur și simplu faci, ignori absolut tot ce este în jurul tău și spui, Doamne, eu stau astăzi în fața tronului Tău de har și spun, Doamne, iartă-mă. Iar Dumnezeu îți spune astăzi, ascultă-mă, Dumnezeu îți spune astăzi, eu te iert. Dacă tu îți ceri iertare din toată inima, eu te iert. Pentru că Iisus, Fiul meu, a murit pentru tine. Tu înțelegi asta? Tu înțelegi că n-am putut să plătesc un preț mai mare pentru păcatul tău decât pe Fiul meu pe care l-am iubit atât de mult? Ca tu să trăiești o viață curată și plină, plină la maxim. Doamne, restaurează bucuria mântuirii noastre astăzi, te rugăm. Amin.